Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Армысыздар, ардақты радиотыңдаушылар, бүгінгі апталық бағдарламамыздан мынадай сараптама хабарларын тыңдайсыз. Аслан Мусиннің президент әкімшілігінің басшысы болып тағайындалуы кезектен тыс сайлаудың белгісі ме? Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Нұртай Абықаевты Мәскеуден қайтарып, сыртқы істер вице-министрі етіп тағайындауының сыры неде? Қазақстандағы адамның құқын қорғаушылар Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болу үшін берген уәделерін ақорда орындамайды деп айыптайды. Енді осы және басқа да хабарларда 5 минуттық соңғы жаңалықтардан кейін тыңдайтын боласыз. Жаңалықтармен әріптесім Сағат Батырхан таныстырады.
Тәуелсіз әрі бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Бішкекте 2-ші ыстық көл кинофестивалі ашылды. Шыңғыс Айтматов күндері шеңберінде Қырғызстан астанасында Шанхай ынтымақтастық ұйымына кіретін елдер киногерлерінің 2-ші ыстық көл фестивалі басталғаны туралы Азаттық радиосына мәдениет және ақпарат министрі Сұлтан Раев хабарлаған. Фестиваль шымылдығы биылғы Еуразия кинофестивалінде гран-при жүлдесін жеңіп алған қазақ режиссері Ардақ Әмірқұловтың Қош бол Гүлсары картинасымен түрілді. Фильм Шыңғыс Айтматовтың Гүлсары повесінің желісімен түсірілген ыстық көл фестивалі 26 қазанға дейін жалғасады. Қаржы дағдарысына қатысты әлемдік саммиттер өткізіледі. Мұндай ғаламдық саммиттерді өткізу туралы ұсынысты АқШ президенті Джордж Буш пен Еуроодақ жетекшілері жасады. Сенбі күні Джордж Буш Франция президенті Николя Саркози мен Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Баррозумен кездескен болатын. Осы басқосуда қаржы дағдарыс қайталанбас үшін әлем жетекшілері қажетті шараларда шұғыл қолға алуы керектігі жөніндегі жоспар туралы сөз болғандығын Джордж Буш кейінірек журналистер алдында айтты. Джон Маккейн Барак Обаманы Еуропаның социалистік лидерлерімен салыстырды. Республикандықтар кандидаты Джон Маккейн президенттік сайлау науқанындағы бәсекелесі демократ Барак Обаманы Еуропалық социалистік басшылар сияқты салықты өсіріп, байлардың ақшасын кедейлерге бергісі келеді деп айтты. Кейінірек Сент-Луиста 100 мың адамның алдына шыққан Барак Обама Маккейннің бұл айтқандарын сайлаушыларды адастыру деп бағалады. Соңғы мәліметтерге қарағанда Обама Маккейннен 6% алда келеді, ақштағы президенттік сайлау 4 қарашада өтеді. Әзербайжан орталық сайлау комиссиясы Әлиевтің жеңісін растады. Жаңағына келіп түскен соң қабыра қарағанда Әзербайжанның қазіргі билік басындағы президенті Ильхам Әлиев өткен дауыс берулерде айқын басымдықпен жеңіске жетіп қайта сайланған. Комиссия Ильхам Әлиев сайлаушылардың 88.73% дауысына ие болды деп хабарлады. Әзербайжандағы 5-1 оппозициялық партия сайлау әділ және еркін өтпейді деп, ол президенттік сайлауға байкот жариялаған болатын. Халықаралық бақылаушылар Әзербайжандағы президенттік сайлау халықаралық талаптарға сай болмайды деген баға берді. Пәкістан әуе шабуылдарында 60 бүлікші өлтірілді. Елдің солтүстік батысындағы мазасыз Сват аймағында Пәкістан күштері тәліп бүлікшілерінің жаттығу лагерлерімен бекіністерін талқандаған қауіпсіздік күштерінің тағы біреуі ресми біреуі 60 тәліп бүлікшінің көз жойылғандығын растаған. Ауғанстанда тұрақтылық қызметі жалғаса береді. Британия сыртқы істер министрі Дэвид Миллибанд халықаралық қауымдастық Ауғанстандағы тұрақтылық қызметін аяғына дейін жеткізу мүмкіндігі әлі де бар деп атап көрсеткен Sunday Times басылымындағы мақалада. Миллибанд халықаралық күштердің ауған институттарымен бірлесіп атқарып жатқан іс-шаралары тәліптерді тықсыра түсетін болады деп сипаттаған. Асо Жапония Ауғанстанда қызметін жалғастыра беру тиіс дейді. Бүгін Жапония премьер-министрі Таро Асо жапондық теңіз әскерінің Ауғанстандағы даулы қызметінің жалғасуына қолдау білдіретіндігін айтты. Ауғанстанда Жапонияның әскері тұрған жоқ, бірақ Үнді мұхиты арқылы Жапон теңіз әскерлері Ауғанстандағы ақш бастаған халықаралық күштерге қажетті жабдықтар жеткізумен айналысады. Жапон әскерлерінің қызмет мерзімі қаңтар айында аяқталады, Асо оны әрі қарай ұзартуды қалайды. Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Еуроодақтың Косоводағы қызметі жақын арада басталады. Еуроодақтың Косоводағы полиция және әділет қызметінің жетекшісі ЮСД Кермабон алдағы 2 ішінде толық қуатымен іске кірісетін деп атап көрсетті. Бірақ бұл өздерінің орналасуына Косоводағы серб ашылығы көрсетіп отырған наразылықты жеңуге тікелей байланысты деп атап көрсеткен ол. Косовоның этникалық басым албандары осы жылдың ақпан айында Сербиядан өз тәуелсіздігін жариялаған болатын. Алайда Косовоның солтүстігіндегі серб ашылықтары мен Сербия үкіметі бұл тәуелсіздікті мойындаудан бас тартқанда. Британия қорғаныс министрі Иракқа барды. Британияның жаңа қорғаныс министрі Джон Хаттон Бағдаттағы бірінші сапарында Ирак премьер-министрі Нури Әл-Малекимен кездесті. Олар Ирактың оңтүстігіндегі Басраға жақын жерде орналасқан британиялық 4000 әскердің келешегі жайын талқылайтын болады. Өткен аптада Нури Әл-Малеки Ирак Британия күштерін бұдан әрі қажет етпейді деп айтқан болатын. Дегенмен де Британия АҚШ пен Бағдат арасында жасалған екі жақты келісім сияқты өз әскерлерінің осы жылдың соңында мерзімі аяқталғаннан кейін де Иракта қалуына Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің мандатын ұзартуды қалайды. Оңтүстік Осетия полициясына оқ атуға бұйрық берілді. Грузияның Чакшил аймағы Оңтүстік Осетияның полициясына қарсы оқ атылса, оларға да қару қолдануға мұрсат етілді. Оңтүстік Осетия ішкі істер министрінің міндетін атқарушы Михаил Минзаев Грузия күштері тарапынан арандатушылық болуы мүмкін, сондықтан үкімет офицерлердің босқа құрбан болуына жол бермейді деп атап көрсеткен. Мұндай мәлімдеме сенбі күні этникалық грузин ауылында болған қақтығыстан кейін жасалды. Оңтүстік Осетияның сепаратистік үкіметі сонымен қатар ресей күштерінде айыптап отыр.
Апта тынысы апталық бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Ардақты радиотыңдаушылар, апта тынысы бағдарламасы әуе толқынында жексенбі күні кешке және дүйсенбі күні таңертең тұрақты шығады. Және де апта тынысы бағдарламасын Азаттық радиосының интернет сайтынан да тыңдауға болады. Біздің интернет парақшамыз azattiq.org. Ал енді бүгінгі бағдарламадан мынадай сараптама хабарларды тыңдайтын боласыз. Аслан Мусиннің президент әкімшілігінің басшысы болып тағайындалуы кезектен тыс сайлаудың белгісі ме? Президент Назарбаевтың Нұртай Әбіқаевты Мәскеуден шақыртып, сыртқы істер вице-министрі етіп тағайындауының қандай сыры бар? Австрия газеттері Рахат Алиевтің Венадан кеткенін хабарлайды. Енді өтіп бара жатқан аптаның осы және басқа да маңызды оқиғаларына жан-жақты тоқталамыз. Өтіп бара жатқан аптада таяу уақытта елдің саяси тыныс тіршілігінде үлкен демесек те айтарлықтай өзгеріс немесе өте маңызды құбылыс болатынын айқын аңғартқан бірқатар маңызды оқиға болды. Ол оқиғалардың ең бастысы әрине президент Нұрсұлтан Назарбаевтың белгілі саяси тұлғаларды жаңа қызметтерге тағайындаған бірқатар жарлыққа қол қоюы болды десек артық айтпаймыз. Алдымен жаңа тағайындалардың өздеріне қысқаша тоқталып өтсек, парламент мәжілісінің спикері болып келген Аслан Мусин президент әкімшілігінің жетекшісі болып тағайындалса, бұрын Павлодар облысын басқарған Қайрат Нұрпейісов оның орынбасары болып белгіленді. Қайрат Келімбетов президент әкімшілігін басқарудан Самұрық қазына ұлттық игілік қоры басқармасының төрағасы қызметіне ауыстырылды. Президенттің жарлығымен мемлекеттік Самұрық холдингі мен қазына тұрақты даму қоры қосылып, бұдан былай халық игілігі деп аталған жаңа холдингтің директорлар кеңесін басқару премьер-министр Кәрім Мәсімовке жүктелді. Президенттің экономика саласына қатысты осы және басқа да жарлықтарына сәл кейінірек тоқталамыз. Әзірше саяси тағайындауларға қайта оралайық. Басқа жұмысқа ауысуына байланысты деген сөз тіркесімен Әділбек Жақсыбеков Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары лауазынан босатылып, ол қызметке президент әкімшілігі жетекшісінің орынбасары болып келген Дархан Қалетаев тағайындалды. Бірқатар тәуелсіз басылымның атап көрсетуінше, осы қазан айының қақ ортасында 36-ға енді ғана толған Дархан Қалетаевқа президент зор міндет артып отыр. Осы күні Нұр Отан партиясы төрағасының, яғни президент Назарбаевтың партия басшылығындағы орынбасарынан да президент әкімшілігінің басшысына пара-пар билік құзыры беріліп отырғаны жасырын емес. Міне осындай ауыр жүкті әлі 40-қа да толмаған Дархан менгере ала ма, жоқ па, оны уақыт көрсетер. Дегенмен де елдегі бүкіл мемлекеттік билікті осында ұстап отырған Нұр Отан партиясына өзіне дейін екінші көсем болған Бақытжан Жұмағұлов пен Әділбек Жақсыбековке қарағанда Дархан Қалетаевтың мемлекеттік тіл деген мәртебесі бар болса да, заты жоқ қазақ тіліне деген көзқарасы оң көрінеді. Солай ма жоқ па оны көре жатармыз. Қалай дегенмен де Нұрсұлтан Назарбаев өзінің жаңада жас орынбасарын тек мемлекеттік тілдің қамын қомдау үшін ғана таңдап алмаса керек. Сонымен қатар жаңа ауыз түйістердің ішінен Аслан Мусиннің президент әкімшілігінің жетекшісі болып тағайындалуы ерекше назар аударады. Оған дау жоқ. парламент мәжілісінің спикері болып сайлануына дейін алдымен Ақтөбе, одан кейін Атырау облыстарын әкім болып басқарған жылдарында Мусин жергілікті оппозицияны аяусыз қудалап, тәуелсіз немесе оппозициялық баспасөз құралдарын басып жаншыған және барлық сайлауда биліктің қарсыластарының жеңіске жетуіне мұрша бермей келуімен кең танылған болатын. Айтқандай ақ осы Атырау өңірінің танымал өкілі кезінде талай жауапты қызметте, оның ішінде оппозициялық партия басшыларының бірі болған. Қазір Қазақстан Компартиясының қатарына қайта қосылған Ғазиз Алдамжаров Аслан Мусинді сайлау өткізудің үлкен маманы деп атайды.
Бұл Мусин сайлаудың маманы. Мен совет кезінен білем, совет кезінде жаңа обкомның инструкторы болды. Сол кезінен бір бұл сайлаумен жұмыстанатын еді. Бұл кісі сайлау кезінде бұл дұрыстап, өзінің қолының келген өнерін дұрыстап пайдаланады. Бұл жерде жүрген жерде ішкі ішіне жеңілмейді. Соған қарағанда жаңа ғана ойым келіп отыр, солай қойғаны сол сайлауды жақындап қатырғанының бір не себебі болар деймін. Өйткені бұл қай жерде болса да жаңағы мына оппозициямен күресу, жаңағы дауысты тартып алу, алдау бұның қолына жақсы келеді.
Алдамжаровтың атап көрсетуінше, президент әкімшілігінің басшысы болып тағайындалған Аслан Мусин іс жүзінде мемлекеттің бейресми болса да екінші басшысына айналды.
Егер де конституция бойынша қарайтын болсақ, жаңағы мәжілістің төрағасы үлкен орын. Президенттен сенаттан соң бұл үшінші орында тұрған мемлекет орны. Бірақ та біздің Қазақстанда оған қарамайды. Бізде көбінше кім денесіне жақын президенттің сол жақын сол үлкен орын болып шығады. Өйткені соның бәрі болашағын шешетін сол Мусин. Президент екеуі. Сондықтан егер конституция бойынша бізде біреу, бізде конституция көп сыйламайды ғой. Ал өмірде жаңағы ненің қасында орны атамның Мусиннің ол жаңа бүгінгі жағдайда қарағанда президент соңғы орын. Сондықтан бұған Мусиннің қуаныш күні.
Атырау өңіріндегі белгілі оппозициялық қайраткер Жұмабай Доспанов та Аслан Мусиннің жаңа қызметке тағайындалуын сайлаудың нышаны деп қабылдайды. Бірақ егер ол жаңа қызметінде Атыраудағы саяси қарсыластарын қудалаған ісін қайта жалғастырса, онда тарих алдында жауап беруге тиіс деп есептейді.
Енді Аслан Мусин жоғарының, орталықтың саяси тапсырысын орындауда енді ол кісі қамшы салдырған жоқ. Не айтады? Сайлау болсын, елмаса басқа бір науқандарда, елмаса демократиялық оппозицияға қысымшылық көрсетуде ол енді жоғарының тапсырмасын бұлжытпай орындады. Газетті жабуға жұмыстанды, оппозицияның белсенді мүшелерін қорқытты, үркітті, еркін ойларды қуғындауға, елмаса басқасына андай белсенділікпен қатысу ол енді жақсы емес. Мен президент әкімшілігінің жетекшісі болып жатса, мен ойлаймын, алда тағы бір сайлау болайын деп жатқан сияқты, егер сол сайлауда бұрынғы Атыраудағы іс-әрекетін қайталатса, онда енді Аслан Есболайұлы, білмеймін, тарихтың алдында ол енді жауап береді деп ойлаймын.
Аслан Мусин президент әкімшілігіне тағайындалған күні оның мәжілісті басқарған орнына екінші рет Орал Мұхамеджанов қайта отырды. Соған қарағанда Орал мырза президенттің үлкен сеніміне ие болса керек. Оған дейін бірде бір адам екі рет қатарынан мәжіліс спикері болып көрген емес. Оған басты себеп ақорданың қазіргі қожайыны ертең ондай адам президент тағына көзін тігіп жүрмей ме деп сақтанса керек. Ал Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары қызметінен босатылған Әділбек Жақсыбековке келсек, оның келешек тағдыры әзірше беймәлім. Ол партия басшылығынан өз ықтиярымен кетті ме, әлде міндетін атқара алмаған үшін босатылды ма, немесе тағы басқа себеппен түсті ме, ол туралы бірауыз хабар жоқ. Жалпы бізге берген бір сұхбатында Рахат Алиев атап көрсеткендей, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жақын маңайында жүру немесе оның үлкен сеніміне ие болу ол тұлғаның бүгін не ертең саяси репрессияға ұшырамауына еш кепілдік бермейді. Керісінше ондай адам президенттің маңайына қарай жоғарылаған сайын ертең төмен қарай құлауы да өте ауыр бола түседі. Оған мысал ретінде Рахатты және оның өзімен бірге Венада бас сауғалап келген жақын сыбайласы Әлнұр Мұсаевты, Серік Бүркітбаевты, Жақсыбек Құлекеевті және тағы басқаларды атаса да жетіп артылады. Ал Қайрат Келімбетовке дейін президент әкімшілігін басқарып, соңғы президент сайлауында Нұрсұлтан Назарбаевтың құлақ естімеген басымдықпен 91% дауыспен жеңіске жетуін, соңғы парламент сайлауында парламентке жалғыз Нұр Отан партиясы өкілдерінің өтуін қамтамасыз еткен Жақсыбеков те Әлиев, Мұсаев, Бүркітбаев, Құлекеевтердің кебін киді ме, жоқ па, оны уақыт көрсете жатар, немесе Назарбаев билікте отырған дәуірдің тағы бір үлкен құпиясы болып қала береді. Осындай көңілсіз жорамал жасауға маңызды себеп Әділбек Жақсыбеков соңғы кезде өзінің телефон әңгімелері таспаға жазылып, интернетте жарияланған материалдардың басты кейіпкері болды. Ол материалдарда Әділбек мырза қуыршақ оппозициямен ойнайды. Ал интернетке шыққан әшкере материалдардың бірінде Әділбек Жақсыбеков өткен жылы жоғалған екі банкир Жолдас Темірәлиев пен Айбар Қасеновтың қайда жоғалғанын білетін екі жоғарғы билік өкілінің бірі ретінде аталады. Бізге берген сұхбатында Әл Нұрмұсаев екі банкирдің жоғалуына Жақсыбековтың тікелей қатысы бар деп мәлімдеген болатын.
Материалы по этому поводу отправлены в Казахстан. Там четко сказано, что последний.
Осы мәселеге қатысты материалдар Қазақстанға жіберілді. Ол материалдарда Темірәлиев пен екінші адамның қайда жүргені жайынан Шабдарбаев пен Жақсыбековтің хабардар болғаны және хабардар екендерін жасырмай келгені нақты айтылады.
Шабдарбаев и Жақсыбеков.
Деп үзілді кесілді мәлімдеді Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы, қазір Венада бастауғалап жүрген генерал Әл Нұрмұсаев. Егер ең бастысы Әділбек Жақсыбековтің президент алдындағы айыбы онша зілді болмаса, онда Әділбек мырза қызметсіз қалмайды. Расталмаған бір қауесетке қарағанда Нұрсұлтан Назарбаев оны Мәскеуге елші етіп аттандыруы мүмкін. Әбіқаев елге қайтқан соң оның орнының бос тұрғаны да жақсы мәлім. Ал Назарбаев Кремльмен арадағы жылы қарым-қатынасын бағалай біледі.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да санқилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ал енді тырнақшаның ішіндегі әшкере материалдарды жариялауға тікелей қатысы бар деп саналатын рахаттың өзіне келсек, Вена газеттерінің мәліметінен қарағанда Қазақстанның қауіпсіздік қызметінен, қайсы бір қылмыстық топтың өкілдерінен және ең бастысы өзінің бұрынғы қайын атасының кегінен құтылу үшін Рахат Алиев енді Аустриядан да кетіпті және Венаға қайтып оралмайтын сияқты. Аустрияның Дер Штандарт газеті Алиев Венада өзін қауіпсіз сезінбейді деген айдармен берілген мақаласында Рахаттың Аустрияға қайта оралғысы келмейтінін жазды. Өйткені өзінің және серіктерінің қауіпсіздігіне онша сенбейтін көрінеді. Рахат Алиев құрығы ұзын Қазақстан президенті өзіне қарсы аянбай соғыс жүргізіп жатқан жағдайда бұдан былай Аустрияға салмақ түсіргісі келмейтінін мәлімдепті. Дегенмен де Дер Штандарт газеті Рахаттың қайда бастағалап жүргенін хабарламайды. Бұрынғы елшінің соңғы айларда тұрған баспаналарын жиі ауыстырып жүргенін Аустрияның өзге Кроне деген басылымы да жазды. Газеттің мәліметі бойынша үнемі бастағалап жүрген Рахат бірнеше ай бойы дәрігер Кимбл деген есімді бүркеніп келген. Ең қызығы бұл жолы Рахат өзінің Аустриядан кетуі ресми Вена мен Астананың қарым-қатынасын қалпына келтіруге тиіс деп мәлімдеген көрінеді. Ол Аустрияның федералдық президенті Хайнц Фишердің Астанаға бармай қалуын айтып отырса керек. Мен екі елдің жақсы қарым-қатынасына қазіргі жайттардың кедергі болғанын тілемеймін. Сондықтан да мен шетелде жүре тұрамын деп мәлімдепті Рахат Алиев. Ардақты радио тыңдаушым, бағдарламаның жалғасында мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Азаттық толқынынан ұзап кетпеңіз. Президент Назарбаевтың Нұртай Әбіқаевты Мәскеуден шақыртып, сыртқы істер вице-министрі етіп тағайындауының қандай сыры бар? Қазақстанда іс жүзінде екі үкімет пен екі премьер-министр бар. Қазақстан президентінің тағы бір жаңа тағайындауы қазақ қоғамының назарын елең еткізбей қоймайды. Радио тыңдаушыларымыздың өздері де сезіп отырған болар, әңгіме Ресейден Астанаға қайтарылып, сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары болып тағайындалған Нұртай Әбіқаев жөнінде болып отыр. Назарбаевтың сонау совет дәуірінен бері жақын серігі, дәлірек айтсақ көлеңкесі болып келген Нұртай Әбіқаевтың Астанаға оралатынын саясаттанушылар көптен бері айтып келді. Дегенмен де Назарбаев өзінің ескі серігін өзіне өте қажет болған сәтте қайтарғанға ұқсайды. Әбіқаевтың сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары сынды маңызы жоқ лауазымға тағайындалуына аң-таң болатын ештеңесі жоқ. Ең бастысы ол тағы да Ақорданың жақын маңайына оралды. Бүгін ертең оның президенттің көмекшісі немесе президент әкімшілігінің жетекшісі сынды өзінің үйреншікті жыл орнына қайта отыруы да ғажап емес. Бұл Нұртай Әбіқаев үшін өте таныс жол. МиГ-21 соғыс ұшақтарын Солтүстік Кореяға сатуға қатысы болғаны үшін 1999 жылы Вашингтонның талап етуімен Әбіқаев Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы қызметіне босатылып, 1-2 жылдай көлеңкеде жүрген соң Ақордаға дәл сол сыртқы істер министрлігі арқылы қайта оралғаны ұмытылмаса керек. ал оның Астанаға осы жолы қайта оралуының қыр-сыры туралы саясаттанушылар не ойлайды? Оны алматылық тілшіміз Мақпал Мұқанқызы сұрастырып білген болатын.
2006 жылы ақпан айында болған саяси оқиғадан соң елжұрт Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілерінің өліміне кімдердің қатысы болуы мүмкін деген сауалға жауап таба алмай отырғанда ақордада біраз ауыс-түйістер басталған еді. Ең алдымен президенттің сол кездегі күйеу баласы сыртқы істер министрінің орынбасары болып қызмет еткен Рахат Алиев кезекті рет Қазақстанның Австриядағы елшісі болып тағайындалса, сенат спикері Нұртай Әбіқаев та ресейге аттандырылған еді. Сол уақытта елдегі бірқатар сарапшылар биліктегі мұндай ауыс-түйістің ар жағында қарапайым жұртқа белгісіз саясат бар екенін айтқан болатын. Тіпті бұл өзгерісті қоғам қайрат Қайраткері Алтынбек Сәрсенбайұлының өлімімен байланыстырған мамандар да бар болды. Енді Нұртай Әбіқаевтың 2 жыл өтіп барып Қазақстанға қайта оралуынан астар іздеген мамандарды да түсінуге болатын шығар. Алайда бұл жерде ешқандай үлкен саясат жатыр деп ойламаймын дейді саясаттанушы Айдос Сарым.
Бір жарым екі жылдан кейін пенсияға кету керек, сол пенсияға дейін отыратын уақыты менің ойымша. Сосын барып енді оқысын біліммен, енді қазір мен біраз жасқа да келіп қалды. Осы жасын бәрін ескеретін болсақ, енді басқа ұсынатын құрмет Назарбаевтың енді көзін ашқаны қасында келе жатқан азаматы далада қалдыра алмайды оны. Сондықтан жаңағыдай бір қызмет тағайындап, уақытша болса да бір әйтеуір шенеунік астында машинасы бар, онда анау телефоны бар, вертушкасы бар, сондай бір қызмет тауып берді басқа енді.
Кезінде Алтынбек Сәрсенбайұлы мен Нұртай Әбіқаевтың арасындағы келіспеушіліктер туралы жергілікті басылымдарда көп жазылған болатын. Бұл мәселе төңірегінде де сұхбаттасымыз өз ойын былайша білдіреді.
Әрине бір әр басымызда жүрген бір ойлар бар, белгілі бір жаңағы күмәндар бар, күдіктер бар, оның барлығын жоққа шығара алмайды ешкім. Бірақ менің ойымша бұл енді үлкен бір жаңағы бош екен, запутанный клубок дейді ғой, сол сияқты нәрсе. Бірақ енді менің ойымша енді әрине осы көптеген болған мысалы үшін барып жемқорлық туралы әңгімелер болды, шетелге самолет сату сияқты әңгімелер болды, осының бәрін ескеретін болсақ енді әрине Нұртай Әбіқаев бұл мемлекеттік қызметте жұмыс істемейтін адам болу керек еді.
Соңғы кезде сарапшылардың пікіріне сенсек, президент өзінің айналасына ескі жақтастарын жинай бастапты. Бұл пікірге қосылатындығын жеткізген Қазақстан Коммунистік партиясының бірінші хатшысы Серікболсын Әбділдин Нұртай Әбіқаевтың келуін алдағы уақытта мерзімнен тыс болатын парламент сайлауымен байланыстырады.
Ол Назарбаевтың тапсырмасын бұлжытпайтын адамның біреуі. Ресейге кеткенде мына жерде бір әңгімелер қолайсыз істер болғандықтан кеткен. Оны қазір ептеп халық ұмыта бастағаннан кейін қайтадан өзінің қасына алып келіп отыр.
Ал Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Бәйменов Азаттық радиосына берген сұхбатында мемлекет қызметтің қыр-сырын толық меңгерген және президенттің ең сенімді көмекшісі Нұртай Әбіқаевтың бұл қызметке тағайындалуын қисынды құбылыс деп есептейтіндігін айтады.
Мен өзім жалпы кімнің болмасын, биліктегі болмасын, қоғамдық жұмыста жүрген болмасын, азаматтардың көбісінің қабілетін, олардың мемлекетшілдік деңгейін, кейбір өмір деңгейін білгеніммен жалпы біреудің қылмысты істері туралы не болмаса басқа бір өмірінің басқа жағы туралы көп ақпарат іздейтін адам емес. Мен ол кісіні мемлекеттік қызметкер ретінде, мемлекеттік қызметте бірге қатар жұмыс жасаған адам ретінде айтсам, мемлекеттік аппараттың ішкі қыр-сырын, үйлесімді жұмыс жасау қыр-сырын бір адамдай жетік меңгерген маман ретінде мен ол кісіні білемін өзім.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Тілшіміздің осы хабарын қорытындылай кеткен маңызды. Президент әкімшілігін басқаруға Аслан Мусиннің тағайындалуы, Нұртай Әбіқаевтың Мәскеуден Астанаға оралуы, Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасарлығына жас менеджер Дархан Қалетаевтың отыруы, Самұрық холдингісі мен қазына қорының біріктіріліп, оны басқаруды Қайрат Келімбетовке жүктеп, оған қас көз болу үшін өзінің екінші күйеуі баласы Темір Құлыбаевты қосып беруі, сондай-ақ президент Нұрсұлтан Назарбаевтың арандатушы өсектерді тоқтатуға нұсқау беріп, ізінше бас прокуратураның интернеттегі оқырмандардың заңға қайшы келетін пікірлерін жойып отыруды талап етуі, мұның барлығы да аяқ астынан бір-бірімен еш байланысы жоқ дербес, жеке дара шешімдер емес, алдын ала жоспарланған, нақты бір сценарий бойынша іске асырылып жатқан істер болса керек. Және бұл істер жайдан жай емес, таяу уақытта елде бір маңызды да зор өзгерістердің немесе құбылыстардың болатынын аңғартса керек. Не болса да тоса тұрайық.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Сонымен әлемдік қаржыдық дарсына төтеп беру шаралары мәселесіне арналған өткен дүйсенбідегі үкімет мәжілісінде Нұрсұлтан Назарбаев 2009-2010 жылдардағы тұрақтандыру шараларына бөлінетін 10 миллиард доллар қаржының 5 миллиард доллары Самұрық қазына ұлттық игілік қоры деп аталған жаңа холдингтік капиталдандыруға бағытталатынын мәлімдеді. Қазақстандық бірқатар сарапшының пікірінше, ұлттық игілік қорын басқаруға Қайрат Келімбетовті тағайындау арқылы президент Нұрсұлтан Назарбаев оны премьер-министрдің дублеріне айналдырды. Өйткені Самұрық қазына қорында мемлекеттік активтердің барлығы түгел шоғырланады және даму институттары қалады. Ал Кәрім Мәсімовтің үкіметінде бюджет пен әлеуметтік сала ғана қалды. Енді Қазақстанда іс жүзінде екі үкімет пен екі премьер-министр бар. Міне президент жаңа құрылған ұлттық игілік қорына ұлттық мұнай қорынан 5 миллиард доллар қаржы бөлінетінін жариялаған соң, көп ұзамай жаңа қор төрағасының бір орынбасары болып, президенттің екінші күйеуі баласы Темір Құлыбаевтың сайланғаны хабарланды. Бұл жерде сайланды дегені жай сөз ғана. Қазақстанда мұндай жоғары әрі қаржылы лауазымға президенттің өзі ақ батасын бермей, ешкімнің сайланбайтыны құпия емес. Ең қызығы кезінде мемлекеттік компаниядағы қызметінен кеткенінде Құлыбаев өзінің жеке бизнесмен айналысатынын мәлімдеген болатын. Қабарға қарағанда қазірде ол «Қазэнерджи» басқармасының төрағасы болып қалған. Яғни Құлыбаев өзінің жеке бизнесі мен ұлттық компаниядағы міндеттерін қатар атқара бермекші. Айта кету керек, жеке кәсіпкерлікпен бір күнде айналысып көрмеген Темір Құлыбаев «Қазақойл», «Қазмұнайгаз», «Самұрық» сынды мемлекеттік компанияларда екінші басшы болып жүріп-ақ, 2 миллиард доллардан асатын байлығын жинап, әйелі Динарамен бірге тіпті «Форбс» журналының тізіміне ілінді. Ал енді Самұрық қазына ұлттық игілік қорында істеген кезінде қазіргі байлығын кем дегенде 2-3 есе ұлғайтып алатын мүмкіндігі тағы бар. Ал оның қайынатасы президент Нұрсұлтан Назарбаев өткен бейсенбі күні елдің билігіне жақын телекомпанияларға сұхбат беріп, әлемдік экономиканың дағдарысы кезінде Қазақстанның жағдайы қалай болатынын сөз етті. Президенттің осы сұхбатын саясаттанушылар, экономистер, кәсіпкерлер қалай бағалайды, оны алматылық тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлының хабарынан білетін боламыз.
Журналистермен болған әңгімесінде Нұрсұлтан Назарбаев дүниежүзі шуылдап отырған тоқырауға біз былтыр осы уақытта тап болдық. Сол кезде естеріңізде болса 4 миллиард доллар ақша бөліп шара қолдандық. Осының арқасында біз өте қиын жағдайға түсіп отырған жоқпыз. Мен талайдан бері айтып келемін. Ұлттық қорды осындай қиын қыстау жағдайға жинамағанда не үшін жинады? Халықтың жағдайы қиындайтын болса, оны ұстап отырудың не қажеті бар деген еді. Ал экономист Бейсенбек Зиябеков әлемдік дағдарыстың әсерін әлсірету үшін арнайы бағдарлама қабылдануы қажет деп есептейді.
Оған байланысты бағдарлама қабылдану керек. Сенің сол бағдарламаның құны белгілі болады. Сонда ғана бұдан тойны шығамыз деп ойлаймын.
Ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының жетекшісі Дос Көшім Қазақстанда әлемдік экономикалық дағдарыстың алдын орайтын шаралар жасалмаған. Себебі экономикалық зерттеулер институттары мен банктер болашаққа арналған зерттеулер мен болжамдар жасаумен айналыспайды деп отыр.
Америка экономикасының дағдарысынан болатын мәселелерді алдын ала біліп, алдын ала белгілі бір дайындық жасап алдын ала бұл дағдарыстан Қазақстан өзіне бір бүгіс қоя осындай жағдайда болу керек. Кеше президенттің өз сөзінде айтып отырып, осындай жағдайға келдік, осындай жағдайға болатынын алдын ала білінді. Бұл біздің стратегиялық бағытта дейміз, болжам жасау институттарының, әйтпесе банктеріміздің әлсіздігі не болмаса, тек қана уақытша пайданы ғана көріп, ал болашақтағы бүкіл экономиканың соның әсеріне құлдырауын болжамағандық деп ойлау керек. Әлемдік экономиканың Қазақстан экономикасына тигізетін әсерін әлсірету жағындағы жұмыс үкімет тарапынан шындығында да істелді.
Отау шағын кәсіпорнының директоры Қуанышбек Өнерқан әлем экономикасын бүріп келе жатқан дағдарыстың Қазақстандағы орта және шағын бизнеске айтарлықтай әсері болмайтын шығар деген ойын жеткізді.
Ана ипотечный кризис дейді ғой. Сол құрылыс саласындағы болған кризис былтырдан бастап бір жыл асты қазір, бір жыл жарымдай болып қалды. Аздап-аздап әсерін берген орта шағын бизнеске. Ал енді қазір ол бәсеңдеді кризистің әсері. Ал енді дүниежүзілік қазір болып жатқан қаржы кризисі сондай үлкен әсер бермейді. Ойлаймын, сыртқа өнім шығармаймыз, тек Қазақстанның ішкі рыногына шығарамыз. Біріншіден, екіншіден біздің шығаратын товарларымыз болғанда үнемділікті керектенетін товар.
Экономист Айтқали Нұрсейдің бұл мәселе жөнінде пікірі төмендегідей.
Мәселе өте күрделі, бізге оның әсері болады әрине, әсері келіп жатыр. Керекті шаралардың бәрі елбасының нұсқауынан бастап іске асырылады. Өзі оны бақылауға алып отыр. Бірақ өнімдердің бағаның, астықтың бағаның, жанармайдың бағаларының жоғарғы деңгейін белгілемей, осы шараларды да иске асырууга кыйын болот. Сондуктан мажилис заңга тезирээк ээрүү керек өзгөрүштөр, сонда баары орнот.
Сондай ак президент Нурсултан Назарбаев өз сукбатында биз мунайдын бир баррелин $60 деп санаганбыз. Казыр 80нин үстүндө, онун алдында 140 жети деп айткан болотун. Ал бүгүндө мунайдын бир баррели $67 кураганы белгилүү болду. Бул өз кезегинде Казакстан экономикасына асерин тийгизери сөзсүз. Өткөнү Казакстан мунай саудасы менен күн көрүп отурган элдердин катарында экени белгилүү. Арнайы Азаттык радиосунун Өмүржан Абдыхалыгулу.
Кымбатты радиодошлор, осы мен соңғы аптаның маңызды оқиғаларына арналған апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы соңына жетті. Бағдарламаның авторы әрі жүргізушісі Султанхан Аққолұлы өздеріңізбен қоштасады.
Тәуелсіз әрі бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Бишкекте 2-нче ыстық көл кинофестивалі ашылды. Шыңғыс Айтматов күндері шеңберінде Қырғызстан астанасында Шанхай ынтымақтастық ұйымына кіретін елдердің 2-нче ыстық көл фестивалі басталғаны туралы Азаттық радиосына мәдениет және ақпарат министрі Султан Раев хабарлаған. Фестиваль шымылдығы биылғы Еуразия кинофестивалінде Гран-при жүлдесін жеңіп алған қазақ режиссері Ардақ Әмірқұловтың Қош бол Гүлсары картинасымен түрілді. Фильм Шыңғыс Айтматовтың Гүлсары повесінің желісімен түсірілген. Ыстық көл фестивалі 26 қазанға дейін жалғасады. Қаржы дағдарысына қатысты әлемдік саммиттер өтеді. Мұндай ғаламдық саммиттерді өткізу туралы ұсынысты АқШ президенті Джордж Буш пен Еуроодақ жетекшілері жасады. Сенбі күні Джордж Буш Франция президенті Николя Саркози мен Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Баррозумен кездескен болатын. Осы басқосуда қаржы дағдарыс қайталанбас үшін әлем жетекшілері қажет шараларды шұғыл қолға алу керектігі жөніндегі жоспар туралы сөз болғандығын Джордж Буш журналистер алдында айтты. Маккейн Обаманы Еуропаның социалистік лидерлерімен салыстырды. Республикандықтар кандидаты Джон Маккейн президенттік сайлау науқанындағы бәсекелесі демократ Барак Обаманы Еуропалық социалистік басшылар сияқты салықты өсіріп, байлардың ақшасын кедейлерге бергісі келеді деп айтты. Кейінірек Сент-Луисте 100 мың адамның алдына шыққан Барак Обама Маккейннің бұл айтқандарын сайлаушыларды адастыру деп бағалады. Соңғы мәліметтерге қарағанда Обама Маккейннен 6% алда келеді. Ақштағы президенттік сайлау 4-ші қарашада өтеді. Әзірбайжан орталық сайлау комиссиясы Әлиевтің жеңісін растады. Жаңа ғана келіп түскен соң хабарға қарағанда Әзірбайжанның қазіргі билік басындағы президенті Илхам Әлиев өткен дауыс берулерде айқын басымдықпен жеңіске жетіп қайта сайланған. Комиссия Илхам Әлиев сайлаушылардың 88.73% дауысына ие болды деп хабарлады. Әзірбайжандағы 5 бірдей оппозициялық партия әділ және еркін болмайды деп оған президенттік сайлауға демек байкот жариялаған болатын. Халықаралық бақылаушылар Әзірбайжандағы президенттік сайлау халықаралық талаптарға сай болмады деген бағасын берді. Пакистан әуе шабуылдарында 60 бүлікші өлтірілді. Елдің солтүстік батысындағы мазасыз Сват аймағында Пакистан күштері тәліп бүлікшілерінің жаттығу лагерлері мен бекіністерін талқандаған. Қауіпсіздік күштерінің тағы бір ресмиі 60 тәліп бүлікшінің көз жойылғанын растаған. Ауғанстанда тұрақтылық қызметі жалғаса береді. Британия сыртқы істер министрі Дэвид Миллибанд халықаралық қауымдастық Ауғанстандағы тұрақтылық қызметін аяғына дейін жеткізу мүмкіндігі әлі де бар деп атап көрсеткен Sunday Times басылымындағы мақалада. Миллибанд халықаралық күштердің ауған институттарымен бірлесе атқарып жатқан іс-шаралары тәліптерді тықсыра түсетін болады деп сипаттаған. Асо Жапония Ауғанстандағы қызметін жалғастыра беру тиіс дейді. Бүгін Жапония премьер-министрі Таро Асо жапондық теңіз әскерінің Ауғанстандағы даулы қызметінің жалғасуына қолдау білдіретіндігін айтты. Ауғанстанда Жапонияның әскері жоқ, бірақ үнді мұхиты арқылы Жапон теңіз әскерлері Ауғанстандағы ақш бастаған халықаралық күштерге қажетті жабдықтар жеткізумен айналысады. Жапон әскерлерінің қызмет мерзімі қаңтар айында аяқталады. Асо оны әрі қарай ұзартуды қалайды. Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Еуроодақтың Косоводағы қызметі жақын арада басталады. Еуроодақтың Косоводағы полиция және әділет қызметінің жетекшісі Ювес де Кермабон қызмет алдағы 2 айдың ішінде толық қуатымен іске кірісет деп атап көрсетті. Бірақ бұл өздерінің орналасуына Косоводағы серб ашылығы көрсетіп жатқан қарсылықты жеңуге тікелей байланысты деп айтқан ол. Косовоның этникалық басым албандары осы жылдың ақпан айында Сербиядан өз тәуелсіздігін жариялағандығы белгілі. Алайда Косовоның солтүстігіндегі серб басшылықтары мен Сербия үкіметі бұл тәуелсіздікті мойындаудан бас тартқан болатын. Британияның қорғаныс министрі Иракқа барды. Британияның жаңа қорғаныс министрі Джон Хаттон Бағдаттағы бірінші сапарында Ирак премьер-министрі Нури Әл-Малекимен кездесті. Олар Ирактың оңтүстігіндегі Басраға жақын жерде орналасқан британиялық 4000 әскердің келешегі жайын талқылайтын болады. Өткен аптада Нури Әл-Малеки Ирак Британия күштерін бұдан әрі қажет етпейді дегенді. Дегенмен де Британия АҚШ пен Бағдат арасында жасалған екі жақты келісім сияқты өз әскерлерінің осы жылдың соңында мерзімі аяқталғаннан кейін де Иракта қалуына Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің мандатын ұзартуын қалайды. Оңтүстік Осетия полициясына оқ атуға бұйрық берілді. Грузияның жықшылы аймағы Оңтүстік Осетияның полициясына қарсы оқ атылса, оларға да қару қолдануға мұрсат берілді. Оңтүстік Осетия ішкі істер министрінің міндетін атқарушы Михаил Минзаев Грузия күштері тарапынан арандатушылық болуы мүмкін, сондықтан үкімет офицерлердің босқа құрбан болуына жол бермейді деген. Мұндай мәлімдеме сенбі күні этникалық Грузия ауылында болған қақтығыстан кейін жасалды. АҚШ Айбекс ғарыштық зерттеу аппаратын ұшырмақшы бүгін. Бүгін АҚШ ұшырғалы отырған ғарыштық зерттеу аппаратының міндеті күн жүйесінің деректерін жинау. Жұлдыз аралық шекара зерттеушісі деп аталатын бұл аппарат ғарыш кеңістігінде 2 жыл бойына гелиосфераның шекаралық аймағын зерттейтін болады.
В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Здравствуйте, у микрофона Саидова Вамхаджа. Сегодня в нашей программе. Венская пресса сообщает, что бывший зять президента Казахстана Рахат Алиев скрылся из Австрии. Спикер Нижней палаты парламента Казахстана Аслан Мусин назначен новым председателем президентской администрации. Что стоит за новыми назначениями в казахстанской власти? Правозащитники считают, что Казахстан не выполняет свои обещания перед ОБСЕ.
За пределами внимания нашего правительства, нашей власти, остается целый блок основных серьезных проблем.
В Казахстане рассматривается проект закона по вопросам устойчивости финансовой системы. Мы расскажем вам об этих и других событиях уходящей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Азаттык. В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Для начала хочу напомнить, что тексты и аудиофайлы программ на русском и казахском языках вы можете найти в нашем обновленном сайте azattyk.org. А теперь перейдем к главным событиям уходящей недели. По данным венских газет, бывший зять президента Казахстана Рахат Алиев покинул Австрию, скрываясь от казахстанских спецслужб, криминальных группировок и мести своего бывшего тестя и не намерен возвращаться в эту страну. Алиев не чувствует себя в безопасности в Вене. Статья под таким заголовком появилась в австрийской газете «Der Standard». Издание информирует о том, что бывший заместитель министра иностранных дел Казахстана и бывший посол в Австрии не хочет возвращаться назад в Вену, поскольку не уверен в собственной безопасности и безопасности своего окружения. В интервью австрийской прессе Рахат Алиев уже неоднократно обвинял в нападениях на его сотрудников некие преступные организации из Казахстана. Как известно, Рахат Алиев и его некоторые ближайшие сподвижники сейчас находятся в политическом изгнании. Подробнее об этом вы можете почитать в нашем веб-сайте azattyk.org. Продолжаем нашу программу. Итак, уходящая неделя в Астане началась с неожиданных рокировок в верхах и крутых реорганизаций. Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в понедельник 13 октября было объявлено, что Фонд устойчивого развития Казанай и Холдинг по управлению государственными активами Самрук будут объединены в Фонд национального благосостояния Казна Самрук. Председателем правления Фонда национального благосостояния Самрук-Казана президент Нурсултан Назарбаев назначил Кайрата Келимбетова, до этого занимавшего пост руководителя его администрации. По последним данным, заместителем председателя правления этого фонда был избран зять президента Казахстана Тимур Кулебаев. Далее руководителем администрации президента назначен Аслан Мусин, ранее занимавший должность председателя Нижней палаты парламента. В тот же день произошли и другие назначения. Например, Адильбек Джексабеков был освобожден от должности заместителя председателя партии Нуротан. На этот пост назначен Дархан Калетаев, ранее занимавший должность заместителя руководителя администрации президента. Новым заместителем руководителя администрации президента стал Кайрат Нурпиисов, бывший аким Павлодарской области. Из всех кадровых перетасовок внимание экспертов обращено в первую очередь на перемещение Аслана Мусина. Он известен своей жесткой административной практикой и входит в число лиц, которые считаются в Астане наиболее опытными и последовательными менеджерами государственного масштаба. Аслан Мусин долгие годы работал акимом Актюбинской и Атрауской областей. Деятельность Аслана Мусина на постах руководителей Актюбинской и Атрауской областей вызывала много нареканий со стороны местных демократических организаций. Именно в период работы Аслана Мусина там усилились репрессии против оппозиции, а также имели место многочисленные факты преследования независимых журналистов и правозащитников. Бывший руководитель Атрауской области и бывший посол Казахстана в Беларуси Газиз Алдамжаров в интервью нашему радио «Азаттык» характеризирует Аслана Мусина как негласного специалиста по выборам еще с советских времен, когда он работал инструктором обкома Коммунистической партии Казахстана.
Мусин сайлаудың маманы. Бұл кісі сайлау кезінде бұл дұрыстап, өзінің қолының кергендерін дұрыстап пайдаланады.
Там, где Мусин, там никто из оппонентов власти не может победить в выборах. Мусин хорошо умеет манипулировать голосами избирателей, подавлять оппозицию.
Жаңағы дауыста тартып алу, алдау бұның қолы жақсы келеді.
Газиз Алдамжаров также подчеркивает еще одну черту Аслана Мусина.
Тіпті бір мәселе, бәлен жыл жұмыстанған күкірт, әлгі қазір 12 миллион далада жатыр Чингизде. Сол халықтың бәрін ауру өтіп. Сол мәселені шешкен жоқ бұл.
Аслан Мусин практически ничего нового не создает. Он чиновник кабинетного стиля. За 4 года работы в Атырауской области Мусин ни в одном районе не побывал по-настоящему, ничего не создал, не решил. Взять ту же проблему 12 миллионов тонн отходов серы на месторождении Тенгиз, эта проблема так и не решена.
Позвольте напомнить, что Аслан Мусин руководил Атырауской областью с 2002 года до 2006 года. Активист оппозиции Жумабай Доспанов в комментариях нашему радио «Азаттык» вспоминает эти годы как одни из наиболее тяжелых для местных демократических организаций.
Менде сол кісі әкім болған кезде бір талай қиыншылықты басымнан немесе қасымда жолдастарым өткізді.
Аким Аслан Мусин не заставлял себя подстегивать, когда речь шла о преследовании оппозиционных активистов. Это испытали на себе я и мои товарищи. Совершались нападения даже на членов наших семей.
В этот промежуток времени на активиста оппозиции Жумабая Доспанова заводились два уголовных дела. Жумабай Доспанов говорит, что 9 июля 2002 года в ходе полицейского рейда подверглись избиению два его сына. Уголовные дела кончились ничем. Однако Жумабай Доспанов не оспаривает деятельность Аслана Мусина как экономиста, но предупреждает об его ответственности перед общественностью, если Аслан Мусин перенесет свою практику подавления свободы и прав человека, опыт фальсификации выборов на деятельность в республиканском масштабе в новой своей позиции. Известно, что должность председателя Нижней палаты парламента в Казахстане считается по Конституции Казахстана третьей по значимости. Однако перемещение Аслана Мусина на формально нижестоящую должность руководителя администрации президента означает на самом деле повышение, отмечают эксперты. Надо отметить, что новым председателем Нижней палаты парламента избран депутат парламента Урал Мухамеджанов. Он уже занимал эту должность до Аслана Мусина. Урал Мухамеджанов до своего первого избрания на должность спикера занимал весьма неприметную должность в администрации президента Казахстана. В эфире радио «Азаттык». Советник президента Казахстана Ермухамед Ертспаев и директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис едины во мнении. Досрочные выборы в парламент Казахстана возможны. Об этом оба политика заявили в интервью нашему радио «Азаттык». Как известно, выступая на совместном заседании парламента в начале сентября, президент Нурсултан Назарбаев заявил, что никаких выборов в стране не будет, что выборы состоятся в 2012 году. При этом он особо подчеркнул, что ни политических, ни правовых причин для досрочных выборов нет. Но даже такое однозначное заявление президента не вызывает особых иллюзий у экспертов относительно возможности досрочных выборов в Нижнюю палату парламента. Последние кадровые перестановки в коридорах власти, кажется, лишний раз подтвердили обоснованность их политического прогноза.
Возможность досрочных выборов в стране, особенно в преддверии председательствования Казахстана в 2010 году в ОБСЕ, не отрицают даже такие, казалось бы, абсолютно противоположные друг другу по своим взглядам на ситуацию с правами человека в стране и по своим политическим предпочтениям люди, как советник президента Казахстана по политическим вопросам Ермухамед Ертіспаев и правозащитник директора Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис. При этом их суждения и аргументы, говорящие в пользу досрочных выборов, оказались удивительно схожими. Первый раз свой прогноз о возможности досрочных выборов в Казахстане Ермухамед Ертіспаев высказывал еще в первой половине этого года. Тогда, в мае месяце, Ермухамед Ертіспаев высказал мнение, что если будут досрочные выборы, то они, вероятнее всего, состоятся в 2009 году. Спустя почти полгода в интервью нашему радио «Азаттык» Ермухамед Ертіспаев заявил следующее.
Я высказал, так сказать, точку зрения, что возможны, так сказать, досрочные выборы. Теоретически они возможны.
Комментируя сентябрьское заявление Нурсултана Назарбаева о том, что слухи о досрочных выборах беспочвенны, Ермухамед Ертіспаев истолковал слова президента так.
Он сказал, что не видит никаких политических и правовых причин для досрочных выборов. Что это значит? Это значит, что по Конституции, если брать правовую сторону, выборы должны раз там, в 5 лет проходить.
Но что тогда подразумевать под политическими причинами? На этот наш вопрос советник президента Казахстана ответил следующим образом.
А политические причины, речь идет о чем? О том, что если какие-то конституционные поправки будут вноситься, да, тогда возможны досрочные выборы. И прецеденты такие были.
Далее Ермухамед Ертіспаев приводит из истории Казахстана два примера.
В октябре 1999 года было внесено несколько поправок в Конституцию и были досрочные президентские выборы. В прошлом году несколько поправок было внесено в Конституцию и состоялись досрочные парламентские выборы.
Итак, возможно ли досрочные выборы парламента в этом году? Или же общественности лучше всего не отвлекаться на эти ожидания? С этими вопросами мы обратились к правозащитнику Евгению Жовтису. Заявление президента Нурсултана Назарбаева о выборах правозащитник Евгений Жовтис также недвусмысленно подвергает сомнению.
Несмотря на то, что господин президент как бы отрицал такую возможность, в нашей стране ни в чем уверенно быть невозможно, особенно если учитывать то, что предполагается внесение изменений и дополнений в закон о выборах. Если эти изменения и дополнения закона выборов будут носить такой очень кардинальный характер, то всегда у властей останется возможность сказать, что нужно проводить досрочные выборы, потому что изменилось законодательство. Поэтому вполне возможно, что очередные выборы все-таки состоятся.
По мнению Евгения Жовтиса, еще одним ярким признаком приближающихся выборов является тот факт, что в Казахстане еще не все лидеры оппозиции охвачены. Если несколько иронизировать, этим массовым движением быть судимым, то есть еще те, кто не имеет судимости, значит, все кончится тем, что вообще все будут судимы. Аналогичную точку зрения выражает и Нинель Фокина, председатель Казахстанского Хельсинкского комитета. В интервью алматинской газете «Время» Нинель Фокина сказала, что если в Казахстане началось преследование лидеров оппозиции, то это к выборам. В интервью радио «Азаттык» Евгений Жовтис констатировал, что все, кто есть в оппозиции, либо уже отсидели, либо оштрафованы, либо получили условные сроки. «У нас вот такое массовое движение за осуждение лидеров оппозиции», — сказал Жовтис. Дорогие слушатели, хочу вам напомнить, что интервью советника президента Казахстана Ермухамеда Ертіспаева и правозащитника Евгения Жовтиса вы можете почитать и даже послушать в нашем веб-сайте azattyk.org. Итак, будут ли досрочные выборы в парламент Казахстана или нет, что будет дальше в политической жизни страны, покажет время. Ну а мы продолжаем нашу программу. Оставайтесь с нами на волнах радио «Азаттык». Казахстанские правозащитники Евгений Жовтис, Нинель Фокина и Тамара Калеева заявили журналистам, что Казахстан не выполняет свои обязательства перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. 15 октября правозащитники на пресс-конференции в Алматы сообщили, что на ежегодном совещании ОБСЕ, которое состоялось в Варшаве в
первой декаде октября внимание всех делегатов было приковано к Казахстану, так как в 2010 году Казахстан будет председательствовать в этой организации. Сами казахстанские правозащитники в работе ОБСЕ представляли неправительственный сектор. Как сказал директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис, участников совещания ОБСЕ интересовал вопрос, насколько Казахстан выполняет взятые обязательства перед ОБСЕ. Делает ли Казахстан позитивные шаги в области выборного законодательства, в области законодательств о политических партиях, о средствах массовой информации, о свободе мирных собраний и о свободе совести? Евгений Жовтис считает, что Казахстан на сегодня свои обязательства перед ОБСЕ почти не выполняет.
С нашей точки зрения, он эти обязательства не соблюдает. Кое-где он не соблюдает их частично, кое-где, с нашей точки зрения, не соблюдает полностью, а кое-где наблюдается явный откат крайне тревожного управления. Во всем этом неправительственные организации, которые здесь представлены, плюс еще ряд неправительственных организаций Казахстана и политических партий, ознакомлены международной общественностью в рамках ОБСЕ.
Далее Евгений Жовтис в качестве примеров отката Казахстана назад в правовых вопросах привел следующие факты, то есть уголовное дело, заведенное полицией в отношении ряда оппозиционеров, отказ в регистрации партии «Алга», блокирование интернет-сайтов и другое. Руководитель организации по защите прессы «Адельсос» Тамара Калиева рассказала о том, что в области средств массовой информации казахстанская власть мало сделала позитивного. По мнению Тамары Калеевой, журналисты в Казахстане до сих пор не чувствуют себя защищенными от произвола чиновников.
За пределами внимания нашего правительства, нашей власти, остается целый блок основных серьезных проблем. Это и уголовные, это и административные, это конфискация тиражей, это прекращение и приостановление выпуска изданий по малозначительным нарушениям. Все вопросы по спорам о защите чести и достоинства остаются в полном объеме. То есть то, что предлагает Министерство культуры и информации, что так вот красиво подается, в том числе в Варшаве, выполнение обязательств продвижения демократии, если реально оценивать вот эти предложения, это не более чем проформа. Практического изменения не получилось.
А вот председатель Алматинского Хельсинского комитета Нинель Фокина акцентировала свое внимание на религиозном вопросе. По ее мнению, казахстанские власти заняли странную позицию в отношении готовящегося нового закона о религии. Когда властям указывают на конкретные статьи закона, ущемляющие права религиозных меньшинств, то в ответ слышно, что это будет хорошо для самих верующих. Что, мол, религиозные меньшинства выиграют, если их права будут ущемлены. Соответственно, официальная делегация на совещании ОБСЕ выражала эту позицию казахстанских властей. То есть власти черные выдают за белые, а белые за черные, говорит Нинель Фокина. По ее мнению, такая позиция официальной делегации Казахстана в Варшаве у многих участников совещания вызвала, мягко говоря, недоумение.
Буквально каждый второй из выступающих обрушивался с очень острой критикой на Казахстан. Это касалось правительственных делегаций, таких как Соединенные Штаты, Великобритания, Швеция, так и международных организаций и НПО.
Главным лейтмотивом выступлений правозащитников перед журналистами было то, что, несмотря на обещание властей Казахстана полностью выполнить свои обязательства перед ОБСЕ по вопросам человеческого измерения, на практике до сих пор почти ничего не сделано. Более того, заметен откат в обратную сторону. В эфире программа «Радио Азаттык. Итоги недели». А теперь переходим к экономической ситуации в Казахстане. 15 октября в Астане на пленарном заседании парламента Мажлис одобрил в двух чтениях проект закона по вопросам устойчивости финансовой системы. Он предусматривает увеличение гарантирования вкладов населения в банках до 5 миллионов тенге. Но ряд депутатов недовольны краткосрочностью такой помощи. Некоторые полагают, что вкладчики могут в срочном порядке потребовать обратно деньги на депозитах, что приведет к новому витку инфляции. Об этом расскажет корреспондент радио «Азаттык» Бауыржан Шаяхмет.
В агентстве по надзору финансового рынка считают, что увеличение объема гарантированных вкладов приведет к распределению гражданами средств по разным банкам. Такое мнение в интервью журналистам высказал заместитель председателя агентства Байсынов Отток капитала, превышающего 5 миллионов тенге, из банков, наверное, не будет. Скорее всего, народ будет хеджировать свои риски, то есть распределять по разным банкам, сказал Байсынов. Он напомнил, что решение об увеличении объема гарантирования с 700 тысяч тенге до 5 миллионов принято главой государства. Как было отмечено президентом Казахстана Назарбаевым, вклады в размере до 5 миллионов тенге покрывают 99% счетов вкладчиков казахстанских банков, подчеркнул зампредседатель финансового надзора Мурат Байсынов.
В случае принудительной ликвидации банка участника системы обязательного гарантирования со дня введения в действие настоящего закона до 1 января 2012 года организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, выплачивает депозиторам, физическим лицам, гарантийное возмещение по гарантированным депозитам в размере 5 миллионов тенге. В действующем законе предусмотрена норма 700 тысяч тенге.
Депутат Мажилиса Серик Тимурбулатов спросил, будет ли обратная сила у этой нормы закона.
Гарантирование 5 миллионов. Этой норме вы придаете обратную силу или нет? Бывшие вкладчики валют транзитного банка ставят вопрос, когда им возместят.
Заместитель председателя агентства по финнадзору Мурат Байсынов дал понять, что эта мера рассчитана на предполагаемое время финансового кризиса.
Эта мера 5 миллионов, это все-таки временная мера, она не придается обратная сила, она тем более временная мера. А по ситуации с валютранзитбанком, там осталось количество вкладчиков, не получивших основную сумму в размере 3600 человек где-то.
Зато обратная сила будет у другой нормы, говорит Байсынов. После вступления закона в силу банки не смогут в одностороннем порядке повышать проценты по ипотечным кредитам. Хотя здесь тоже есть оговорка. Норма действует всего 3 года. Депутат Мажилиса Николай Турецкий выразил негодование по этому поводу.
Почему вообще запрет на изменение ставки? Договор подписали, он должен быть фундаментальным в отношении клиента и банка.
Зампредседатель агентства Байсынов полагает, что после кризиса банки и так не будут повышать проценты.
Предполагается, что к этому времени мировая обстановка, мировая финансовая система улучшится, и потому что банк тоже заинтересован в своем вкладчике, чтобы он постоянно работал, есть конкуренция на банковском рынке. Кроме того, предлагается данной норме придать обратную силу, чтобы банки по уже заключенным кредитным ставкам не могли в одностороннем порядке менять ставки вознаграждения в течение 3 лет со дня принятия закона.
Депутат Мажилиса Владимир Котович поинтересовался, будет ли государство выплачивать клиентам прогоревших банков проценты по доходам.
Это размер депозита или с учетом ставки вознаграждения, которое накопление получит вкладчик в этом банке?
Зампредседателя агентства Байсынов сообщил, что в данную сумму не входят ставки вознаграждения.
Нет, эта сумма по закону о системе гарантирования только основную сумму депозита погашает.
Зато проект закона предусматривает внесение изменений и дополнений в 10 законодательных актов, в том числе в Уголовный кодекс, в части уголовной ответственности крупных участников финансовых организаций за приведение банков к принудительной ликвидации. Хотя 16 октября в интервью отечественным телеканалам президент Назарбаев заявил, что в Казахстане на данный момент нет необходимости в национализации банков. «Мы видим, что Штаты и Европа неделю назад национализировали 6 крупнейших банков и инвесткомпаний. Возможно, мы тоже придем к этому, но сейчас такой необходимости нет», – подчеркнул Назарбаев. Президент страны добавил, что если государство предоставляет свои деньги за акции местных компаний, то у них остается возможность потом выкупить их назад. «Именно поэтому я поставил срочным проект закона о финансовой стабильности», – отметил президент Назарбаев. Пока законопроект направлен на рассмотрение в Сенат. Кроме того, государство имеет достаточные резервы, чтобы выйти из нынешнего мирового экономического кризиса, заявил президент страны. Золотовалютный резерв и Национальный фонд Казахстана превышают 51 миллиард долларов. За счет этих средств мы будем решать социальные программы и поддерживать благосостояние граждан. Я имею в виду пенсии и заработные платы, продолжил президент. Кроме того, капитализация фонда «Самрук-Казна» составит около 40 миллиардов долларов, сообщил президент Назарбаев. Сейчас выделены государством 10 миллиардов долларов. 5 из них пойдет на докапитализацию этого нового института. По остальным 5 будем смотреть, под что их давать. Под развитие, для поддержки банков, для бизнеса или сельского хозяйства, заявил президент страны.
Это был репортаж нашего корреспондента в Астане Бауржана Шаяхмета. В эфире программа «Радио Азаттык. Итоги недели». А теперь, как обычно, переходим к краткому обзору некоторых основных событий недели Казахстана.
Гибель 6 человек на шахте «Казахмыс» произошла из-за невыполнения требований правил промышленной безопасности, заявил в среду на брифинге представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Виктор Веснин. В городе Сатпаеве Карагандинской области на шахте номер 65 корпорации «Казахмыс» 12 октября при подъеме на поверхность клети с шахтерами сработала защита. При торможении и остановке клети выпали в ствол шахты и погибли 6 человек. Кроме того, 5 шахтеров получили травмы различной степени тяжести. Двое из них госпитализированы в медицинскую часть Южно-Жесказганского рудника, а трое после медицинского осмотра и оказания первой помощи от госпитализации отказались. 16 октября в Астане прошло совещание министров иностранных дел диалога по сотрудничеству в Азии. Министры обсудили ряд вопросов, касающихся партнерства в Азии, в том числе в сфере энергетики, продовольственной безопасности, транспорта, финансов и развития информационных технологий. В состав диалога по сотрудничеству в Азии входит 27 азиатских государств. Казахстанские офицеры, уволенные в запас без предоставления им жилья, в пятницу провели акцию протеста. Они публично отослали министру обороны Казахстана Даниалу Ахметову почтовым переводом собранные ими деньги в сумме около 35 долларов США. По словам подполковника запаса Даулета Жумабекова, эта акция должна символизировать смехотворность заявлений представителей Министерства обороны Казахстана о том, что жилье не предоставляется офицерам запаса из-за недостаточного финансирования Министерства обороны. Это был короткий обзор основных событий недели Казахстана. На этом я прощаюсь с вами. До свидания. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Вела программа «Итоги недели» Саида Бабамхаджа. Позвольте напомнить, что еженедельная программа радио «Азаттык» на русском языке выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35. До новых встреч!